говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Департамент фінансових розслідувань Комітету Держконтролю Білорусі прийняв рішення об арешті керівника правооборонного центру «Вясна», віце-президента Міжнародної федерації правов чоловіка Олеся Беляцького. Про це повідомили криніці у правоохоронних органах. Поводле слова у міліцейського чиновника, затримане напередодні поводле винувачення в утоюванні прибитка у особливо буйних помірах правооборонця, буде зміщене під варту у одній з мінських установ попереднього зняволення. Такое рішення прийнятое неўзабаве пасля заканчэння сённяшняга допыту з удзелам Беляцкага і ягонага адваката ў дэпартаменце фінансавых расследаванняў дзяржконтролю. Сёння стала вядома, што інфармацыю аб банкаўскіх рахунках кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» у рамках выканання міжнароднай дамовы аб прававой дапамозе Беларусі перадало Міністэрства юстыцыі Літвы. Сёння гэтае ведамства заявіла, што прыпыняе супрацоўніцтва з Беларусю. З Вільні паведамляе Таццяна Поклад.
Міністерство юстиції Литви признало, що сприяло передачі інформації об банківських рахунках у Литві як білоруських правооборонців, так і інших громадян у Білорусі. Про це заявив сьогодні у часі пресової конференції віце-міністр юстиції Томас Вайткевичус. Він потлумачив, що інформація передавалася відповідно до мови від міжнародного правового супрацовництва. Таку ж інформацію Литва отримувала від Білорусі у год прикладно каля 500 запитів з боку Литви, а сама Литва передала інформацію прикладно об 400 особах. Гэта першы выпадак, калі прадстаўленая Літвой па дамове аб міжнародным супрацоўніцтве інфармацыя спрычынілася да такіх вынікаў. Гэты абмен ідзе ад 1993-га, і ўсё ішло добра. Гэтым разам беларусы ў хадайніцтве аб прававой дапамозе указалі, што інфармацыя будзе выкарыстаная з мэтай высвятлення падозранняў аб нявыплаце падаткаў. У хадайніцтве не было ніякіх індыкацый, якія б супярэчылі нацыянальным інтарэсам Літвы. Гэта першы выпадак, які выклікае пагарду да ўладаў Беларусі, калі такі інструмент був використаний у політичних метах. Ми гарантуємо, що більш ніякої інформації не буде передаватися у Білорусь, поки не буде докладних. Гарантуємо, що такі випадки не повторяться, але правове співпрацівництво повинно буде працюватися. Вайткевичус отзначил, что ни министр юстиции Литвы, ни литовское керовництво не информовалося об этом, покольки звычайная процедура этого не потребовала. На настойливое питание журналистов, ти ведало министерство, кто такие Беляцкий, вице-министр не сказал на упрост, что Минюст ведал альбо не ведал об его правооборонной деятельности, але подкреслил, что информация передавалася об рахунках Беляцкого як громадянина Беларуси, а не правооборонцы. На питание журналистов, ти усведомляло министерство, что передає информацию у країні з репресивним режимом, віце-міністр юстиції заявив, що такі оцінки у компетенції МЗС, а не Міністерства юстиції. Коли б ми ведали, що наша правова допомога буде використана у таких метах, ми не передавали б такої допомоги, заявив Вайткевичус. Тим часом банки передавали інформацію об рахунках своїх клієнтів доброахвотно. Вони мали право відмовитися це робити, відзначив віце-міністр юстиції. Віце-міністр не назвав ці банки, але поводле білоруських правооборонців це банки Nord і SEB. Про гэта сказаў у часе прэсавай канферэнцыі сёння ў віленскім доме правоў чалавека намеснік старшыні праваабарончага цэнтра «Вясна» Валентин Стефановіч.
Я магу пілівацца толькі тымі дакументамі, якія мы маем у сваім распараджэнні, а менавіта гэта адказы на пярэчанні на акты падатковых камісій, адказах на нашы пярэчанні, у якіх мы ставілі пытанні аб законнасці ў крыніцах гэтай інфармацыі. Там напісана, што інфармацыя была перададзена Міністэрству юстыцыі Літоўскай Рэспублікі.
Беларускія праваабаронцы больш не будуць карыстацца банкамі ў Літве. Валентин Стефанович адзначае, што і раней яны папярэджвалі пра такую магчымасць перадачы інфармацыі з Літвы, якая магла прывесці да палітычна матываваных арыштаў у Беларусі. Тым часам літоўскі Мін'юст на знак пратэста супраць дзеянні ў Беларусі прыпыняе на неабмежаваны час прававую дапамогу Беларусі, пакуль не будуць знойдзеныя больш надзейныя механізмы прававога супрацоўніцтва. МЗС Літвы раней сёння асудзіла арышт Алеся Беляцкага і заклікала неадкладна вызваліць праваабаронцу.
З Вільні передавала Таццяна Поклад. Затримання відомого правооборонця Олеся Беляцького викликає велику занепокоєність у Злучених Штатах Америки, заявила сьогодні амбасада США у Білорусі. Заяви осудження виступила і Бюро правов чоловіка ААН. Так само арешт Беляцького судів і діючий старшиня АБСЕ, міністр заміжних справ у Литві Аудріонюс Ажубаліс. І він виказав глибоку заклопоченість погаршенням ситуації з правами чоловіка у Білорусі. З осудженням арешту Беляцького Хмельницької виступив і старшиня Європарламенту Єжи Бузик, і він запотребував неоткладного визволення правооборонці. Арешт лідера правооборончого центру «Вясна» у нашому ефірі коментують відомі білоруські політики і правооборонці. Олесь Дашчинський.
Поводле керівника міжнародної назиральної місії Комітету міжнародного контролю за ситуацією з правами чоловіка у Білорусі Андрія Юрова, арешт Олеся Беляцького – це спроба уладов придушити рештки громадянської супольності у Білорусі.
Для мене це дуже дурний знак.
Це вельми благий знак. Беляцький – один з відомих і буйних правооборонців Білорусі не тільки на національному, але й на міжнародному зровні. Це створює реальну погрозу для праці «Вясни» одної з самих відомих правооборончих організацій Білорусі. Што б там не адбывалася, сапраўдная прычына гэтых падзеяў – гэта неадпаведнасць беларускай правапрымяняльнай практыкі міжнародным стандартам свабоды асацыяцыі. Зусім відавочна, што беларускія праваабарончыя і іншыя грамадскія арганізацыі працуюць у такіх складаных умовах і іншы раз парушаюць нейкія прававыя нормы тыпу вядомага 193 артыкула толькі ў сілу таго, што самі гэтыя законы супярэчаць усім міжнародным стандартам па фундаментальных правах чалавека. Сёлета ў красавіку кіраўнік краіны Александр Лукашэнка выказаўся пра замежнае фінансаванне апазіцыі, маўляў, гэтую кармушку трэба зачыніць. Ці можна меркаваць, што арышт Беляцкага якраз і звязаны з гэтым загадам Лукашэнкі? Палітык Віктар Івашкевіч азначае, што ў Беларусі нічога не робіцца без ведама Лукашэнкі.
Відавочна, што удар па вясне, па кіраўніку Беляцкаму, звязаны з цімкненнем рэжыма, перашкодзіць праявам салідарных дзеянняў міжнародных громадства з людьми, які змагаються за свободу на Білорусі. Вісна якраз займалася допомогою політрепресованих. В першу чергу на висвіту систему солідарності, систему підтримки репресованих нанесений удар. При всіх проблемах, які сьогодні зникають, я думаю, що і білоруська, і європейська громадськості. Знайде механізми все одно цю допомогу політрепресованим оказувати.
Былий лідер партії БНФ Вінцук Вячорка означає, що Олесь Беляцький муліє уладом своєю діяльністю, своєю відвагою і принциповою поставою. Коментуючи факт передачі Міністерством юстиції Литви банковських рахунків 400 громадян у Білорусі, серед яких був і Олесь Беляцький білоруським уладом, судар Вячорка, не проводячи ніяких паралелів, згадав, що у 30-ті годи Берлін звернувся до швейцарських банків з просьбой дати звістки про рахунки німецьких антифашистів на підставі міжнародного права і домовів.
Думаю, що Міністерство юстиції, міністри, його намісники – не ідіоти. Всі видатно розуміють, яка політична ситуація у Білорусі. Чим викликано те, що деякі організації або люди мали рахунки, необхідні для праці їхніх громадських організацій, за межами Білорусі. Це все видатно всім відомо, особливо високопоставленим урядовим чиновникам – той же Литвы. Просто те миллионы, на которые, видать, различивают некие литовские предпринимальники у вынику обеспечения добрых сприяльных контрактов с Лукашенком и заключенных в его ведомо, и они будут смердеть смуродом белорусских тюремных камер.
Поводле политолога Александра Класковского, Олесь Беляцкий – это знаковая фигура, и долгий час улады остерегались его чапать.
Миновито зараз деятельность «Вясны» под керавництвом Беляцкого стала особливо раздражнять у лады, всіх застрашили, а гэтыя правоабаронцы насуперак усяму ўсё ж прытрымліваюць гэты меч рэпрэсій і дапамагаюць ахвярам. Правоабаронцы з іх гледзішча пераходзяць усялякія межы. І потым зноў жа палітычны закладнік. Гэта стварае сітуацыю торгу з Еўропай. Напрыклад, зараз нейкі цень упаў на Літву, якая ім зліла нейкую канфідэнцыйную фінансавую інфармацыю. Цяпер Літва ў няёмкім становішчы, і гэта дае козыры беларускаму боку. Гэта нейкі такі момант узнікае палітычнага торгу між Мінськом і Євразвязом.
Мяркує політолог Олександр Класковський. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз наше питання. Чи можуть у Білорусі арештувати чоловіка за ніщо? Відказують жихари Могильова.
Ну, потому что такие законы у нас. Хочу что угодно, зато и могут.
Делают такие законы, чтобы арестовывать.
Хотят опять вести закон, я слышал, что люди больше трех собираются, чтобы их спокойно можно было арестовать. Вот ходят такие слухи.
Могут. Белорусская хутор, как закон як дышла. Куда загнул, туда и вышло.
Не могут. Не дадимся.
Но закон.
Не дозволяют, так?
Да.
Ну, я читаю интернет, да.
Потому что законы у нас не действуют. Вот и все.
И личного опыта такого не имею, но у меня есть знакомые, которых просто так арестовывали. Я сам сейчас живу в Питере, и здесь очень редко появляюсь. Так безопасно. У нас образовалось полицейское государство, где поддерживается порядок за счет силовых структур, что печально.
Могут. Взяли, подошли, дорештовали. У нас никаких причин не будет. Законы есть, но их никто не выполняет. Кто нарабил эти законы? Это депутатам. Почему они так нарабили этих законов, что они даже не хочут выполняться, особливо нашими органами?
Могут. Сколько знаю, за хлопки, за акции, там подобное. Это неправомерное, когда людей просто так забирают?
Я думаю, нет. Ну, законы это все-таки написаны и существуют. По-моему, они должны соблюдаться. Я, например, не чувствую за собой греха и сомневаюсь, что за мной придут ребята с Калашниковыми арестовывать.
В свое время меня с работы привезли в Октябрьский отдел, продержали полдня, то сказали иди. Все это идет. Дали команду сверху, выполняй. Так оно и велось и ведется до сих пор.
Могут и арестовывают. Улады не ожидают, как люди выказывали свое меркование, как люди думали по-иншему. Потому что это происходит.
Если у нас в Беларуси приходят на работу к человеку из комитета и начинают задавать вопрос, кто он, что он, зачем. Вот так, просто так. Значит, где-то засветился нечаянно. И все, под руки белые возьмут и поведут.
Такі адказы мы атрымалі ў Магілёве на пытанне, ці могуць у Беларусі арыштаваць чалавека ні за што.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чым патлумачыць новы наступ на праваабаронцы. Затрыманы кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Беляцкі, Міністэрства юстыцыі абвінавачвае беларускі Хельсінскі камітэт у паклёпе, якую небяспеку для ўлады ўяўляюць праваабаронцы, якія выкарыстоўваюцца фармальныя падставы для пераследу, чаго дамагаюцца ўлады. Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды сябра рады праваабарончага цэнтру «Вясна» Уладзімір Лапковіч і старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Олег Гулак. Глядя передачу, Валер Карпанович.
Слухайте гэты выпуск «Экспертизы свободы» у нашем эфире поздней сёння. Вы на хвалях «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Департамент финансовых расследований Комитету Держконтролю принял решение об ареште керовника правооборонного центра «Вясна» вице-президента Международной Федерации правов человека Олеся Беляцкого. Он был затриман у четверг по поводу подозрения в утаивании доходов в особливо буйных померах. Намеснік міністра юстыцыі Літвы Томас Вайткевічус пацвердзіў, што яго міністэрства перадало Беларусі інфармацыю аб прыватных рахунках праваабаронцы Алеся Беляцкага. Паводле прэс-службы канцелярыі прэзідэнта Літвы, адміністрацыя прэзідэнта аб перадачы дадзеных беларускім праваахоўным органам паінфармаваная не была. Затрыманне вядомага праваабаронцы выклікае вялікую занепакоенасць у Злучаных Штатах Амерыкі, заявіла амбасада США ў Беларусі. На Змітра Буланава ў турме ціснуць, каб ён напісаў прашэнне аб памілаванні. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз больш падрабязна пра апошнюю тэму. Ад Мікіты Ліхавіда месяц няма ніякіх звестак. На Змітра Буланава ў турме ціснуць, каб ён напісаў прашэнне аб памілаванні. Змітрыя Вуса сёння вечарам разам з Булановым этапуюць у магілёўскую калонію. Навіны жыцця палітвязня Беларусі падае Гіна Студзінская.
Ад Іллі Васілевіча, які адбывае пакаранне ў магілёўскай калоніі, два тыдні не было лістоў, і бацькі ўжо хваляваліся. А ў чацвер прыйшло ажно тры лісты. Ілля піша маці, бацьку і сястры асобна. Маці Іллі спадарыня Тамара распавяла.
Нормально настроенное письмо, аж легче, потому что мы уже звонили, как бы не было давно писем. Пришлите учебники английского, то он уже не переводил, а то просит. Очень нуждаюсь в учебниках, пришлите заказными письмами. Прессу всю получаю. Не работает он, потому что он как бы в ведомстве Минска относится. Бумаги в пути, и карантин уже вроде кончился. Наверное, вот уже со дня на день он уже носит. Из Швейцарии, который взялся быть подопечным, прислал ему письмо.
А вось Алена Ліхавід, маці Мікіты Ліхавіда, які тройчы пабываў у карцеры Наваполацкай калоніі, ужо месяц не атрымлівае звестак ад сына.
6 числа будет ровно месяц, как от него нету писем. В колонии ничего не говорят по телефону. Так получилось, что с нашим адвокатом пришлось отложить поездку, потому что у нее вчера была квалификационная комиссия, аттестация. Единственная хорошая новость, что она ее прошла. прошла и продолжает работать. На следующей неделе мы обязательно поедем.
Мать Дмитра Буланова, сподарня Клаудія, розповіла, що у п'ятницю увечері її сина разом з Дмитрием Вусом повинні тягником етапувати з Менської володарки у Могилевську колонію. Сподарня Клаудія каже:
"Пише, що йому предлагали помилування, навалились, даже не объясняя, що це не представившись, і хто чоловік прийшов, откуда не назвав себе. Так от подвалило все. Давай, пиши. Ніякі підписи він не дав. Він не признає свою вину, що він дійсно нічого там не зробив. Його потрібно, якщо він не винуватий, то реабілітувати і відпустити. А то виходить, що ти проти, що тебе правильно судили по статті 293.
Спадарення Вольга, жінка з Дмитра Бондаренки, якому 10 днів тому зробили складану операцію у 5-м клінічному шпиталі, каже, що відсутність на вину – це вже вельми добрая новина.
Каждый день приезжаю со страхом из больницы. Когда вижу охранников около палаты, радуюсь, значит, он еще здесь. Ему назначили какое-то лечение, которого, естественно, нет в тюремной больнице. Врачи отсюда выписывают в Оксак. Это центр, который специально, после того, как операционный период заканчивается, должен быть восстановительным. То есть, если бы он был на воле, так бы оно и было, он бы отсюда поехал в Оксаковщину. Наверное, это невероятно. Но пока здесь, и каждый день это радость, что он здесь.
Сказала у інтерв'ю нашому радіо жінка з Дмитра Бондаренки Вольга. Ви слухаєте «Свободу» і зараз про я ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
У книзі рекордів Гіннеса Білорусь представлена унікальним об'єктом, самим великим у світі болотним масивом, з яким по площі не порівняються ні багни Амазонки, ні африканська дригва. Гэта болото Великая Єльня, куди ми з вами і відправимося у чергове подорожжа у вёску Буди.
Подорожжа з Дмитра Бартосіка у нашому ефірі пазней сьогодні. У Севазворот Білорусі планується увести каля 10-15 тисяч гектарів земель, які раней за радіаційного зараження не використовувалися. У одним тільки Брагінським районі говорка йде про махчимую передачу сельгасвитворцам у стале користання каля 3 тисяч гектарів палеткав. До яких наступств гэта може привести? Про гэта Віталь Сямашка.
Мясцовы спецыяліст у пытаннях сельскай гаспадаркі, які не пажадаў афішаваць сваё імя, так выказаўся наконт чарнобыльскай ініцыятывы ўладу.
Трошкі зрэння радіяцыі нельзя іх вадзіць. Трошкі зрэння эканамічнай нужна кармавая база для кармоў ската. Не, дваякая. На прадовольственную ні ў коем случае не пойдуть, только на кармавыя цэлі, на семена. На малако ее скармліваць нельзя малочнаму скату. Рабочаму скату перв-трох перыяд корма, это можна. А потом дагад чыстая карма. Я гавару, што проціў это ўсё, а мне все гавар, да, давай.
Близу выселенных после Чернобыля вёсок Астрагляды, Глухавичи, Савичи сёлета уже засеяли сотни гектаров кукурузы да ячменем. Гэта так званые экспериментальные участки, за якими назирае Институт радиологии. Але практики и без того ведают, что нават так званую нормативно чистую продукцию на зараженных радиацией землях атрымать складана. Брагінскі аграном гэтак каже про новый урожай збожжа, уборка якого досягнула тут своего пику.
Мы же продовольствием не можем реализовать. Стронций, цезия. Есть и у нас, они же присутствуют.
У суседнім Хонецькім районі сёлета наогул ніводная правераная партыя збажыны новага ўраджаю не прайшла кантроль па стронцыі. Усё збожжа тут свеціцца. Аналізы выявляюць у ім стронцыю звыш 11 бекерэляў на кілаграм.
Усе пробы, сколько отбирали, все с прошением, тролль, должна сказать свое слово, органическое следом, туда можно о чем-то говорить. А как они очистились, не очистились?
Институт радиологии поводли домовы, теперь доследую продукцию, якую брагинские сельгаспредприемства выросшивают на землях, вывезенных с обороту после Чернобылю. Наместник директора Института пытаниях науки Александр Подоляк каже, что оценка махчимости выкрастания зараженных земель ведется не только с уликом их зараженности радиации, але и запустения природной уродливости.
Нельзя так сказать на сегодняшний день о том, что вот земля, то проценту она непригодна по радиационному фактору, и давайте мы не будем ее использовать. Должно быть конкретное предложение. Если мы можем там производить семена, то есть мы исключаем, перекрываем цепочку производства продукции, то, что идет напрямую, например, к человеку, мы можем использовать эти территории, но только за счет определенных технологий, которые на сегодня рекомендует наука.
Мяркуе намеснік дырэктара Інстытуту радыялогіі па навуковых пытаннях Александр Падаляк. Ви слухаєте Радіо Свобода. Арцибіскуп Тадеуш Кангрусєвіч освятив одновлений алтар Градзенської катедри. Промовляючи перед вірниками під час урочистого освячення, пробощ катедри Ян Кучинський зазначив, що алтар сьогодні вертається не тільки до вірників і до городу, але й до всієї Європи, бо подобного у Європі нема. Передає Михайло Корнєвич.
Самої раніцю у фарному костюлі шмат людей. Старейшая спадарня, яка сидить на лаві у костюлі, розповідає, що імша відбувалася цілу ніч. І гетая ніч, її слов, пролетіла як хвилинка. І вона дагэтуль емоційно узрушеная святочним настроєм.
Це такий важний день, як ми тільки що народилися. Я цілу Божу ніч і спати не хотів. Це очень-очень-очень, як для нас, віруючих, як ми вже з крові кості, це очень.
Відомо, що сьогодні узрушений ксьонц пробож костюла Ян Кучинський. Йому задають шмат питань у журналісти, і він відповідає, що костюл реставрувався у 4 етапи – обслідування всього алтара і його наостану, відбудова згорілої частки алтара і всієї структури, колористика алтара і, врешті, позолота. Особливо дякує Міністерствам культури Польщі і Білорусі, які, з його слов, призначили наукових керівників реставрації, провели велику дослідницьку працю і так само оказали фундаторську допомогу. Вельми тепло каже про тих, хто непосередньо виконував праці – про столяра В'ячеслава Олещика з Городні, майстра розбира з Воронова Казиміра Місюру, його сина Ігора, про Павла Нячмірова, який допомагав виточувати розьбу. І він так само зазначає, що пошній раз алтар реставрувався у 1900 році, але ніколи не був таким, як зараз.
Увесь алтар був опрацьований спеціальними сродками проти пожарної і проти рибачкової. Коли він не був, ані рибачки його не хотіли їсти, ані пожар його не палив. Дякуючи пожарникам МЧС, вони допомогли нам достати ті сродки, і був алтар весь промазаний з тильної сторони.
Побач з костюлом сустракаю відому городянську письменницю Дануту Бічель. У її так само світиться твар від радості.
Я справді відчуваю, що це мій костюл, що його зробили наші предки. Я от тепер йшла і говорила ружанець за тих, які жили у 18 столітті. Це вони тут були чудові люди, тому що дрібні люди, бездарні. Такі твор архітектури і мистецтва сакрального не змогли б зробити.
Майстер Розбер Казимир Місюра розповідає, що праця давалася непросто. Шмат доводилося вивчати додаткових матеріалів, щоб заховати стиль автора Йогана Шміта, який зробив алтар у 18 столітті.
Справді, це видатний мистецький твор. Чувається найвеликше майстерство майстру той пари, тому що Ян Христиан Шміт не тільки один, але мав вучнів. Вони робили якби в одній тональності, робили вельми чувається одна рука, що зроблено якби одною рукою. Тобто чувається велика школа.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо майстер розбір з Воронова Казимир Місюра. З Білорусі з'їжджають спеціалісти. Слідом за будівниками і сезонними роботниками у заміжжя подалися представники сфери високих технологій, докладних наук і менеджери різного узровню. Розказує Ігор Корней.
Менский программист Иван Котляров з'їхав у Москву на початку лета, одразу після того, як ягоная фірма дала зрозуміти, що доведеться тут же і затягнути пояси. Каже, що досить хутко знайшов вакантне місце, за цей час збільшого адаптувався, а в заробках виграв амаль удвоя. Половину кошту з димної квартири оплачує фірма.
Офіційно компанії не признають влияние кризису. Публично це для піара, це для СМІ, кризису как бы нету. Растем и развиваемся. Сказать, что менеджерская позиция в крупных IT-компаниях. Ну, мне кажется, какие-то положительные подвижки будем чувствовать к лету следующего года. Ну, вот абсолютно мое такое мнение. Не знаю, насколько оно оправдает. Весна, лет.
По словам господара Андрея, супрацовника одной из буйнейших IT-компаний Беларуси, внутренний кризис проверил на вытрымку передусім невеликие фирмы, большиня яких не дала рады новым умовам. Почався процес натурального відбору. Коли коштовних кадрів різними методами ще намагаються утримати, то останнім доводиться нещо шукати самостійно.
Ну, а тим, щоб з'їхати за межу, напевно, кожен розважав. Є знайомі, які працюють в Москві. Заробки шмат більше, але вони, ну, і, напевно, на життя самі буйні контори, які могли орієнтуватися не тільки на ніякий один ринок, могли пережити кризис і заховати, компенсувати своїм супрацовникам ось цей фактор інфляції,
банально закон росту здобытку этих супрацовников. Те конторы, которые малые, они, вядома, не могли этого гарантовать. И сколько это отбор.
Узрушение пануе и у навуковом осяродку. Колишний керавник Института экономики Академии наук Беларуси Геннадий Лыж каже, что большиня академичных установ існавала коштом державной подтримки. Теперь же без того стиплое финансование звялося до минимуму, что примушает разглядать варианты заробков не только у Беларуси.
База финансирования складает, ну, в каких-то институтах 50%, а где уже более. Я, например, когда был директором опошний год, база финансирования 27% было по Институту экономики, а остальные сродки мы зарабляли. А вот, например, уже сегодня, когда предприемцы без грошей оказались, я уже не ведаю, как эти гроши добывать поза базового финансирования. Поэтому все, конечно, вельми настороженны, все так.
Науковец, колишний супрацовник Белорусского державного университета Спадар Михаил, каже, что белорусская наука поступово может перейти на подножный корм. Найлепшие кадры под любой зручной причиной намагаются съехать с Беларуси, а их место займают двоечники, которые, коли куды и приведут, то хиба что у багну.
Есть тенденция, ведомо, в университете неяк там, хоть мизерную зарплату некую, але платят, а в академичных институтах, у некоторых там в угле, как отправляют отпочинок, грошей абсолютно нема. На выпускников, например, университета попыт есть, потому что квалификованные кадры съезжают, а отпрацовать там в академии некому треба, берут выпускников университета. Не на таком уровне иерархичном, как тут, а лишь тем не меньше.
Гарантии поспехового працалоткования за межой претендентам никто не дает. Ветеблянин Игорь Райзман сам у минулом компьютерщик. С марами подзарабить на историчной родиме подался у Тель-Авиву. Однако праца знайшлася только на заводе, и неузабаве он вернулся назад фактично ни с чем.
У меня знакомый, например, закончил там МАИ, а работал простым рабочим на заводе. Один закончил, учился где-то на Украине, физик-ядерщик. Опять же, работал на обычном заводе слесарем. Ну, то есть, по специальности пробиться вообще тяжело. То есть, за границей там ты никому, даже ближайшим родственникам иногда ты не сильно нужен. В плане, чтобы тебе там кто-то помог, там руку помощи подал.
Эксперты личат, покуль белорус улады будут демонстрировать нездольность справиться с глубоким кризисом, який опановал усе галины життя, плынь охотных поспробовать уладковаться поза межами Беларуси будет только мацнеть. По некоторых оценках, близу миллиона громадян Украины хоть сегодня готовы отъехать с Беларуси, бо опынулися на межи беспрацовья, те не могут існавать на обесцененные заробки.
Рассказывал Игорь Корней. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Департамент фінансових розслідувань Комітету Держконтролю прийняв рішення об арешті керівника правооборончого центру «Вясна», віце-президента Міжнародної федерації правов чоловіка Олеся Беляцького. Він був затриманий у четвер поводу підозрення в утаюванні доходів у особливо буйних помірах. Намісник міністра юстиції Литви Томас Вайткевичус підтвердив, що його міністерство передало Білорусі інформацію о приватних рахунках правооборонці Олеся Беляцького. Поводле прес-служби канцелярії президента Литви, адміністрація президента о передачі дадзіних білоруським правоохоронним органам поінформованая не була. Затримання відомого правооборонці викликає велику занепокоєність у Злучених Штатах Америки, заявила амбасада США у Білорусі. Назмітра Буланова у турмі тиснуть, каб ён напісаў прашэнне аб памілаванні.
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У ефірі «Експертиза свободи» на тему «Чим потлумачить новий наступ на правооборонців». Затриманий керівник правооборончого центру «Вясна» Олесь Беляцький. Міністерство юстиції обвинувачує білоруський Хельсінський комітет у поклепі. Якою небезпеку для владів уявляють правооборонці? Які використовуються формальні підстави для переслідів? Чого домагаються влади? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды сябра рады праваабарончага цэнтру «Вясна» Владзімір Лапковіч і старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Лак. Тиск на правоабарончыя арганізацыі, як і на іншыя дэмакратычныя структуры, улады чыняць даўно і пастаянна. І пераслед правоабаронцаў па крымінальным артыкуле таксама адбываецца не ўпершыню, але падаецца, што цяперашняе затрыманне кіраўніка правоабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага стала самым скандальным. Хацеў бы найперш пагаварыць пра фармальныя падставы затрымання. Спадар Лапкович, як вы іх ацэньваеце?
Безумоўна, калі казаць толькі пра фармальныя падставы, то фармальнай падставай паслужыла тое, што беларускі бок атрымаў інфармацыю ад літоўскага боку, якая паслужыла фармальнай падставай для ўзбуджэння гэтай крымінальнай справы па частцы 2 артыкула 243 крымінальнага кодэкса, менавіта ўтойванне даходаў у буйных памерах. Мы як арганізацыя выказваем толькі шкадаванне аб тым, тое, што, на жаль, літоўскі бок быў уцягнуты і гэтая інфармацыя, прадстаўленая імі, стала фармальнай ставай для узбуджэння гэтай крымінальнай справы. Але калі казаць не пра фармальныя прычыны, то ані відавочная гэта расправа за тую дзейнасць шматгадовую, якую вядзе наша арганізацыя, і гэта спроба знішчэння ўсёй нашай дзейнасці, якая прымалася неаднаразова ўжо, гэта і ператрусы, і іншы ціск, і нерэгістрацыі шматлікія. На дадзены момант улады перайшлі апошнюю мяжу і пачалі ўжо пераслед непасрэдна праваабаронцаў, і першы ўдар гэта ўдар па нашаму старшыні Алесі Бяляцкаму.
Спадар Гулак, апошнім часам улады пачалі настойліва чапляцца да беларускага хельсінскага камітэту. Як вы ацэньваеце гэтыя прычэпкі?
Ну так, наша арганізацыя атрымала ўжо два папярэджання на працягу гэтага года. І адно, і другое мы расцэньваем вельмі крытычна, таму што першае было наўпрост звязана з нашай праабарончай дзейнасцю, за тое, што мы звярнуліся да спецдакладчыка АН па незалежнасці адвакатаў суддзяў. Другое з'явілася ў сувязі з тым, што ўлады ўзгадалі шасцігадовай даўнасці працэс вакол падаткаў. Тут ёсць рашэнне суда аб тым, што мы павінны плаціць падаткі, а таксама ёсць рашэнне следчага аб тым, што беларускі хельсінскі камітэт не павінен быў плаціць падаткі, і на сённяшнього моманту гэта дылема ўладамі не вырашана, і чамусьці наша арганізацыя з'яўляецца крайняй у гэтай сітуацыі. І таксама это выглядае як нежаданне вырашаць прававыя праблемы, але жаданне прыціснуць праваабаронцаў. Тое, што зараз адбываецца, на жаль, насамрэч інфармацыя была крыху недакладна пададзеная спецдакладчыку, ну але ўсё ж такі гэта была не наша інфармацыя, інфармацыя нашых калегаў, да которой мы далучыліся, але інфармавалі калегаў аб тым, што неабходна яе ўдакладніць. На жаль, яна пайшла ў такім выглядзе без это удакладнение. Але тым не менш, говорить, что это была поклёпніцкая информация, я думаю, Мін'юста нема подставаў, тому что по сутности тиск на адвокатаў ёсць, и менавіта про гэту проблему правоабаронцы выказаліся. И дякуй Богу, что пасля гэтага тиск крыху зменшыўся, и вот эти двое адвокатаў не пазбаўлены реальной ліцэнзіі. Это добра, и об гэтым мы зараз будем информовать спецдакладчыка об развіцці ситуации вакол адвокатаў.
Чаму менавіта праваабаронцы цяпер папалі пад вот такую раздачу, якую небяспеку для ўладаў яны ўяўляюць? Спадар Лапкович.
Я думаю, што гэта ўсё абсалютна зразумела. Бачна тое, што на дадзены момант нарастае ступень сацыяльнай незадаволенасці, якая можа выліцца зноўку ў вулічныя акцыі пратэста, асабліва ў восень, у зімку. І бачна тое, што зараз гэтая акцыя адбываецца хаатычна, спантанна, іх ужо не арганізоўваюць сістэмная пазіцыя. І менавіта апошняй кропкай, мы лічым, якая дала адмашку на затрыманне спадара Бяляцкага, паслужыла тая дапамога, якую мы казывали всем вязням, якія былі затрымліваліся падчас маўклівых рэвалюцыяў, на якія ўлады рэагуюць вельмі нервова. І гэта, скажам, у прынцыпе наша бескампрамісная пазіцыя ў адстойванні правоў чалавека і дапамогі ўсім ахвярам. На дадзены момант такім чынам улады спрабуюць пакінуць людзей, якія гатовыя на пратэст, без нашай падтрымкі і дапамогі.
Спадар Гулак, а вы чым патлумачыце, чаму менавіта цяпер праваабарончыя арганізацыі менавіта трапілі пад жорсткі прэсінг з боку ўладу? Якую небяспеку праваабаронцы цяпер уяўляюць, скажам, не апазіцыя, не медыя, а праваабаронцы?
Скажем так, улада успрымае гэта як небяспеку, але вельмі шкада, што гэта так. Насамрэч, праваабаронцы ніколі не ставілі мэтай рабіць небяспеку для ўлады, а праваабаронцы ставяць мэту ўплываць на сітуацыю з правамі чалавека. Але зараз мы маем сітуацыю, калі насамрэч апазіцыя адышла як бы на другі план, арганізаваная апазіцыя актыўнасці такой не праяўляе. Зараз рэальна менавіта праваабарончыя арганізацыі сістэмна і сур'ёзна працуюць па той сітуацыі, якая існуе, і паказваюць сваю пазіцыю. відавочна, што улады лічаць, можа быць, баяцца страціць твар, страціць нейкія рычагі кіравання грамадствам, которые яны бачаць праз атмасферу страха. Можа быць, гэта, можа быць, яшчэ нейкія чыннікі ўплываюць на такую нервовую рэакцыю з боку уладаў у адносінах да дзейнасці праваабарончых арганізацый.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чем патлумачить новый наступ на правооборонцев». Цікава, што калі недавно ўлады не зачынілі газету «Наша Нівая народную волю», як планавалі спачатку. А Лукашэнка заявіў, што можа выпусціць на волю палітвязняў. Некаторыя эксперты пачалі казаць пра пэўную палітычную адлігу. Маўляў, рэжыму трэба грошы ад захаду, таму нешта брутальнае ён рабіць цяпер не будзе. Але вось падаецца, што цяперашні пераслед праваабаронцаў і іх арганізацыі сведчыць пра адваротную тэндэнцыю. Як бы вы маглі патлумачыць вот такую логіку ўладу? Спадар Лапкович.
З аднаго боку, ўлады, безумоўна, зацікаўлены ў магчымым атрыманні дармавых крэдытаў, на іглі якіх эканоміка ўжо вісіць не адзін год. А з іншага боку, безумоўна, сённяшні рэжым, які взяў адназначны накірунак на утрыманне сваёй улады выключна рэпрэсіўным шляхам, таму што іншых ўжо фактычна не існуе, зацікаўлены ў тым, каб любыя магчымыя ачагі супраціву ці любыя арганізацыі, людзі, асобы, якія выступаюць супраць той палітыкі, якая праводзіць улада, былі знішчаны. І каб гэта поле было зачышчана. І таму зараз я лічу, што гэта адбываецца пробная акцыя у сітуацыі, калі рэакцыя і беларускага грамадства, і в першую чаргу міжнароднага грамадства на затрыманне Беляцкага будзе недастаткова адназначным і рэзкім, гэта будзе означаць, што ўлады будуць працягваць гэты курс на рэпрэсіі. На дадзены момант мы лічым, што ўлады вырашылі рызыкнуць нават з пытанням эканамічных санкцый. І зараз все залежыць ад таго, якую пазіцыю зоймуць міжнародныя структуры, таму што ўжо затрыманне праваабаронцаў, ціск на журналістаў, гэта ёсць рэчы абсалютна недапушчальнымі і на якія павінна быць вельмі жорсткая рэакцыя, мы так лічым, міжнароднага грамадства.
Господар Гулак, а як бы вы патлумачылі такую логіку ўладаў? Газеты не зачыняюць, а вось дзейнасць праваабарончых арганізацый мяркуецца па ўсім, хочуць зачыніць, і такія планы магчыма ёсць.
Па-першае, я ўпэўнены, што рэакцыя на затрыманне Беляцкага будзе вельмі сур'ёзная, і ўжо сёння мы бачылі сюжэт па Euronews, гэта інфармацыя пайшла. Гэта будзе вельмі сур'ёзным чыннікам узмацнення ціску на беларускія ўлады. Таму я спадзяюся, што ўсё ж такі праз 3 дні мы пабачым спадара Беляцкага на свабодзе, бо крымінальная справа ёсць, яе можна даследаваць у межах тых працэдур, которые існуюць, але пры гэтым, на маю думку, Беляцкі павінен быць на свабодзе, таму што няма ніякіх падставаў для таго, каб яго ўтрымліваць пад вартай. Ніякі разумных подставаў. Нават при наяўнасці формальных подставаў для узбуджэння крымінальных справаў, тым не менш, мы разумеем, што гэта ўсё непасрэдна звязана з праваабарончай дзейнасцю, гэта ёсць уціск на праваабаронцаў. А чаму так адбываецца ўвогуле? Гэта вынікае перш за ўсё з агульнага падыходу беларускіх уладаў, неразумення ролі і карыснасці для грамадства праваабарончых арганізацый, праваабаронцаў і ўспрыняцця ўсяго, што не арганізавана самімі уладамі, як нечага варожага. Пакуль гэта стаўленне не зменіцца, пакуль улады не памяняюць свайго бачення, гэта будзе працягвацца. Большай актыўнасці, меншай актыўнасці. Зараз на фоне пагаршэння эканамічнай сітуацыі страх – гэта вельмі важны чыннік для таго, каб утрымаць людзей пад кантролем, у падпарткаванні. Відавочна, таму гэты інструмент так актыўна выкарыстоўваецца зараз супроць праваабаронцаў.
З каментару маіх суразмоўцаў вынікае, што галоўная надзея гэта на дапамогу міжнароднай супольнасці, на салідарнасць міжнароднага праваабарончага руху, а разлік на салідарнасць унутры краіны, ці можна разлічваць на гэта? Спадар Лапкович.
Ну, безумоўна, і мы яе ўжо атрымліваем. Десяткі людзей, які мы дапамаглі, і нават не толькі зараз, які мы дапамагалі на працягу ўсёй нашай 15-гадовай дзейнасці, звоняць і выказваюць словы падтрымкі. Калі трэба было сабраць грошы для штрафа, гэтыя грошы прыносілі людзі к нам на офісе, аддавалі і казалі, што вось перадайце, калі ласка, тим ахвярам репресій. Тому громадство дуже абсолютно заспіло і до самоорганізації, і до прояву солідарності. І тому, безумовно, ми гэта все вельми ценим і вельми гэта бачим. Тому і гэта реакція так само відіграє вельми велику роль. Бо чому влада так нервується і спробує знищити менавіта весну за гэтую дзейнасць? Тому що ми ёсць так само і тим центром, які притягує гэту громадську солідарність.
Спадар Гулак, а ви на яку солідарність більш розлічуєте, міжнародну чи внутрібілоруську?
Ну, по-перше, калі гаварыць пра салідарнасць праўабаронцаў, то я б яе не дзяліў на міжнародную і ўнутраную, і нацыянальную, бо тут праўабаронцы шчыльна працуюць на ўсіх узроўнях, і як бы тут для нас межы не такія сур'ёзныя, як паміж дзяржавамі. Таму ўжо учора і сёння мы гаварылі шмат з кім, шмат з якімі прадстаўнікамі розных праўабарончых арганізацый з розных краінаў, і гэта праўабарончая солідарнасць ўжо ёсць, і яна будзе праяўляцца і надалей. Я думаю так само, что и сярод белорусских громадян, сярод белорусов мы будем бачить высокий уровень солидарности, потому что расправа над правоборонцами это то, что не пройдет поза увагой людей, и это будет выкликать безумовно подтримку, и мы эту солидарность так само будем бачить. В каких формах? Ну, это питание надалей, формы могут быть разные. Але вельми важно і разумець, і працаваць дзеля гэтай салідарнасці, таму што наша сіла менавіта ў нашай салідарнасці.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Чым патлумачыць новы наступ на праваабаронцу». У перадачы ўдзельнічалі сябра Рады праваабарончага цэнтру «Вясна» Владзімір Лапковіч і старшыня беларускага хэльсінскага камітэту Алі Гулак. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Департамент фінансових розслідувань Комітету Держконтролю прийняв рішення об арешті керівника правоохоронного центру «Вясна» віце-президента Міжнародної федерації правов чоловіка Олеся Беляцького. Він був затриманий у четвер поводу підозрення в утаюванні доходів у особливо буйних помірах. Намеснік міністра юстиції Литви Томас Вайткевичус підтвердив, що його міністерство передало Білорусі інформацію о приватних рахунках правоохоронці Олеся Беляцького. Поводу прес-служби канцелярії президента Литви, адміністрація президента о передачі дадзіних білоруським правоохоронним органам поінформованая не була. Затримання відомого правоохоронця викликає велику занепокоєність у Злучених Штатах Америки, заявила амбасада США у Білорусі. На Дмитра Буланова у турмі тиснуть, щоб він написав прошення об помилуванні.
Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Олександра Денько. У ефірі програма «Батьки і діти білоруської незалежності». Двадцять годов тому, 25 жнівня 1991 року, Білорусь здобула незалежність. За документом, який став подмурком нашої свободи, льоси людей. Своїм життям вони писали історію, вірили і змагалися, любили і ненавиділи. А у спадщину дітям покинули цілу країну. Як склалися льоси тих, хто зробив Білорусь незалежною? Як оцінюють зроблені їх діти? Про гету у програмі «Батьки і діти білоруської незалежності». Щотиждень у ефірі і на сайті Радіо Свобода. Історія 27-я. Вітушки. Пауліна Вітушчанка – 18-гадовая беларуска, якая живе і малює у Вільні. Некалькі дзён тому у мінскім клубе графіті открылася яе першая персональная выстава живопісу. Пауліна Вітушчанка.
Становіцца живопіс, візуальна інспіраваны лесом беларускім прыгожым. Ідэя, што такое рух, дарога, што адчувае суб'ект, што рухаецца, як ён коэкзістуе з мэтай, самой дарогай стан яго. Пэўна, больш пытанняў, чым адказы, мне здаецца, што я яшчэ не ў той стадыі, каб даваць адказы. Часам добрае пытанне важыць больш, чым адказ.
Паўліна – дачка віленскіх беларусаў Людзвікі Кардзіс і Сергея Вітушкі. Гэтыя незвычайныя людзі яшчэ 30 гадоў таму зрабілі беларушчыну сваёй прафесіяй. Сергей Вітушка пры канцы 80-х быў адным з лідараў дэмакратычнага моладзевага руху, старшынём легендарнага клубу «Талака», удзельнікам і арганізатарам ключавых грамадскіх падзей у таго часу. Людзвіка са сваімі сябрамі ўжо доўгі час рупліва аберагае спадчыну віленскіх беларусаў. У такіх амаль ідэальна лабараторных умовах беларушчыны гадуецца Паўліна. Распавядае Людзвіка Кардзіс.
Яна ж, можна сказаць, што адзіны чалавек у свеце, які мае прозвішча, якое адпавядае беларускай традыцыі. Калі вот нарадзілася Паўліна, мы ўжо ведалі, што ў беларускай гімназіі ўсе дзяцяты былі запісаныя, ну, вот як Зоя Александровна Коўш, то яна была каўшанка, Мірослава Станкевіч – станкевічанка. Па сутнасці, гэта традыцыя была вот і ў маіх мясцінах. І калі Паўліна нарадзілася, у нас як бы, ну, не знікла пытанне, што якія запісаныя з беларускай катэдры, неслі ім такую даведку, што беларусу сапраўды існае традыцыя, калі дзяўчына та замужа носіць прозвішча бацькавае з дадаткам Анка. Ну і вот калі ўжо я забірала пасведчанне, то мне эта кабетка сказала: «Ну, вы достигнете, поляки то с умной не пришли, а белорусы – Вітушанка». Так что вот Паўліна стала Вітушанкой.
Выхаванне Паўліны Вітушкі можна лічыць прыкладам класічнай беларускай хатняй адукацыі.
Хоць мы жылі і не на тэрыторыі Беларусі, але мая першая мова была беларуская, і было шмат калыханак і кніжак, памятаю вершы Ларысы Генія. Беларуская сярэдзіна была, і ніякіх іншых моваў у сям'і нават, ну, не прысутнічала. Іншыя мовы ўсе былі вось па-за домам, а там толькі па-беларуску, і пытанняў не ўзнікала, ўсё выглядала натуральна.
Сергей Вітушка.
Безумоўна, тады, як радзілася дачка, мы ніяк па-другому і гаварыць ужо на той час не маглі. Толькі па-беларуску, думалі па-беларуску, рабілі беларускую работу. Фактычна, гэта была прафесія беларушчына. Усё, чым займаўся, звязана з такой гуманітарнай сферай, грамадскай сферай. Ну, дзіцё гадавалася ў такой атмасферы. Абсалютная большасць сябраў беларусы, звязаныя з біяграфіяй маладосці, гэтымі ўчынкамі, вандроўкамі, канцэртамі, ну, ўсё гэта грамадская дзейнасць. І дзіцё гэта, ну, спялюша, кажуць, ўсё гэта бачыла. Бралі яе заўсёды на свае імпрэзы. Яна, напрыклад, рвалася сама ўжо пазней. Ты хадзі ў 6-м годзе падчас выбараў. Яна ўжо катэгарычна, я паеду на плошчу. І была на плошчы, і са сцягам.
На прыкладзе гэтай сям'і робіцца відавочным тое, як жывуць і мяняюцца ў сям'і і грамадстве беларускія традыцыі.
Я не думаю, што варта абмяжоўваць дзіця і карміць яго толькі сваім. У яго павінен быць выбар. Ён сам мог бы выбіраць сваё ці глабальнае, але справа не ў крылах, справа ў каранях. Гэта вельмі важна. Канешна, можа, будучыня ляжыць за касмапалітызмам, але мне неяк цяжка гэта верыцца.
Атрымаў такое выхаванне, то ідэалы сям'і шанаваліся, ніякіх думак іншых, у мяне будзе сям'я, у мяне будуць дзеці, ну проста не было. Так вот было заведзена дзядоў пра дзядоў, і працаваў у школе, і падабалася мне гэта праца, і лічыў, і лічу, што дарослы чалавек павінен павучаць маладое пакаленне. Не заўсёды яны адразу гэта чуюць, але недзе гэта адкладаецца, самі стануць бацькамі, і тады многае будзе пераацэнена. Таму што я тады вот 30 гадоў назад лічыў сябе такім ужо разумным і жыў ужо зусім не так, як мае бацькі. Ну, а потым перагледзеў многія свае падыходы да жыцця і зразумеў сваіх бацькоў і запаважаў яшчэ больш. Калі вот у маёй сям'і не было ніколі пярэчання, гаварылі па-беларуску, і мама, і цёткі, шанавалася беларуская мова.
А для Людзвікі Беларусь пачалася з Вільні.
У 89-м все это началось знакомство с вильнюскими белорусами старыми. Я могу сказать, что я вельми счастливая, потому что это были мои духовные наставники, и это люди, которых я любила, и они вельми меня любили. А доход каждого человека – великой страты, великое переживание в моем жизни. И они фактично мне, ну, привели эту любовь до белорусов. То, что они улили у меня, как они часто сказали, мы сделаем себе соправдную белоруску. Но это фактично они так это и сделали. Потому что я сама народжана ў астраўцы. У нас гаворка ў хаце заўсёды была беларуская, але аб нацыянальнай прыналежнасці тут ужо было такое пытанне, таму што мой край, мая радзіма да Беларусі былі далучаны ў 45-м годзе. Беларусь прыйшла, і Беларусь разрушыла шчаслівае, спакойнае жыццё, Беларусь вывезла і радзіму, і таму мова была заўсёды, але вот мы не беларусы былі, мы былі самыя па сабе. А вот у нас была вот Вільня пад бокам, а Мінск это у нас ўжо была Расія. Фактычна для мяне любоў да Беларусі яна адбылася пры ўсім пры тым праз літоўцу.
Праграму «Бацькі і дзеці незалежнасці» працягнем пасля абвесткі.
Открий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляди відео.
Адрес свобода.org.
Чекаємо у гості.
Ви на хвилях Радіо Свобода. З вами Олександра Денько. У ефірі програма «Батьки і діти білоруської незалежності». Пауліна Вітушанка у свої 18 годов уже лишить мастерства професії. Тепер я нарихтую другую виставу у Мінській галереї У.
Моя наступна вистава у Мінську буде у листопаді. Восьминовіта в міфологічних образах, метафізичної самоідентифікації, які хвалюють на повну. Особливо в моєму зрості. Та конкретно будуть релігійні образи. Ікони символі червоного кута.
Переживаючи період об'єктивних пошуків свого місця у світі, Павліна уже бачить у їм розставлені батьками вішки.
Ми працюємо всі троє в трошки різних сферах, але часом говоримо в тих же речах, а в тих же коренях. Те, що мама займається музеєм, те, що батько носить колісці вдалеце, так співав народні пісні. Часом ми говоримо тим самим.
Особливості мастацького світобачення Павліни формувалися у присутності живих прикладів білоруського мастацтва і історії.
Що на конт того, що знаходиться вдома, просто я з цим живу, я живу в цьому. Я кепсько уявляю стіни вдома без там, тих картин Сергієвича, без картин Саркунова, без картин Олега Блажея. Мені все так органічно. Просто вже піднімаєш очі і відаєш, що ти там знайдеш.
Сама помешкання і фактично є така ситуація, коли люди, які доходять, і, а їхні близькі віддають речі, які вони збирали. І тому так і сталося, що у хаті там збираються ніякі і документи, і книжки, і твори мистецтва. Я думаю, що це, напевно, повпливало, звісно, на її. І я навіть їду, що коли ніхто приходить у гості, і це вже дорослим людям, які вже абсолютно там сформовані, і то їх там ніяк часом буває, там очі вигораються, і руки дрожать, коли не беруть ніяку річ з того, що є. І якби ці речі, ну, не пропадали б, вони потрапляли б там ніякі руки. І не збираються у нас, чекають свого часу, чекають, коли вони там будуть виставлені. Є праця Сергієвича, є оригінальні житки учня Вільнянської білоруської гімназії. Одна кабета, наприклад, подарила іголочки для патефона, які Завиду Синіцький прислав колись і привез ксензу Адаму Станкевичу. Праці з Олександрни Ковшанки, погоні, яку вона вийшла у 20-х годах, тоді будучи вучениці Вільнянської білоруської гімназії, або там її не славута праця «Повноч», якою вона вишивала, сидячи у сталінських лагерах на повноч, матеріалом, де служили ці старі кашулі стримні.
Найбільш складно, напевно, відказати на питання, чи тяжко бути білорусом у Вільні. Чи лишить Павліна Литву родимой?
Ні. Для мене гэта країна, якою я народилася, живу, і пізніше жити чого доброго не буду. Наскільки я там абстрактно бачу свою будучиню, я не буду у Вільні. Литовська мова, ну просто гэта тепер спосіб мені ось рухатися, жити у той країні. Для мене білоруська мова все-таки вище, все-таки, ну, перша, і, звісно, більш родна. Думати приємніше по-білоруську, і інакше ніяк не надто отримується.
Сергій Вітушка відчуває відказність за те, що поміж дочкою і родимой ляжить межа.
Совєтський Союз 80-х годов – это не Сталинский Советский Союз, это две разные державы. Самые чиновники уже не верили в те идеалы. Нам было нескладно працовать, бо все хотели этих переменов, все прагнули новинов, таких репрессий, как теперь, вот такого сбиття, такого, таких штрафов, тюрмов. Тоді не було, коли була демократія, ніяке жадання демократії, пошуки демократії у громадстві, так це от тоді. А потім це оказалося, що зв'язано з великою працею, з великою відказністю, з ризиками різними, зникли нові проблеми, такі, як, скажімо, межа. Там всі кричали «незалежність, незалежність». Ну, как тогда сказали, что вырасти помеж Литвой и Белоруссией, помеж Вильни и Минском, вот такая ножа, какая она сегодня есть. Ну, я сто раз подумал, а те приспешивать вот эти перемены по развалу Советского Союза. Это и показывает теперь историчная практика не самая страшная.
Коли Павлина была маленькая, Сергей придумлял для ее казки. Сёлета гэтые казки вышли особной книгой. І тепер у кожній сім'ї можна вигадувати таку Паулінку.
Скажіть, Пауліна, от ви вдячні батькам, що вони фактично передвизначили ваш льос цим білоруським вихованням?
Ну, тут тяжко сказати, вдячна і не вдячна. Я просто кепсько уявляю, яке ще це могло би бути. Все так натурально і органічно. Ну, напевно, так і треба. Я не думаю, що маю право ні спротивлятися, що, ну, вже не важно. Просто тепер відчуваємо вже ніякою відказаною за те, що вони мені дали, що я повинна це нести далі. І не йду, чи грамотно це буде у відносинах до моїх дітей, але, ну, я вельми хотіла б, як вони були білоруськомовні, хоча б мою родну мову ведали.
На хвалях Радіо Свобода прогучала програма «Батьки і діти білоруської незалежності». Вела передачу Олександра Денько.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, хвалі і частоти білоруської програми «Радіо Свобода».
Почніть день со свободой от 6 до 8 раніцы на хвале 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. У будні не проспейте ранішнього живого ефіру, який починається о 7 годині.
Увечері наші передачі гучать у ефірі 6 годин. А 18 години передачі «Білоруської свободи» гучать на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20-й годині настроїтеся на частоти 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метрів.
А 22-й годині до повночі слухайте «Білоруську свободу» на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час ефіру от 6 до 8 раніцы і от 6 вечора до полночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передач на нових частотах.
Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10, индекс 100-00.
Выбирайте свободу.